habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diisembar ee sanadka 2023 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daahdahaynaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doono boqortooyada Britain.
waraqadaha qasriga boqortooyada ayaan maanta laga gudoomiyey boqoradda dalka. hadda waxay ku aragtaa fogaan arag, muuqaalka fogaan arag, marka video conference ayaan waraqaha ugu dhiibay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Mareykanka.
sanadkan aniga ayri interes baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin, waxay yidhaahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. marka todobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkayga deeqaan siinayna.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin hayaa, marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka Jo Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ay yeeshaan kulan fogaan arag oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee NATO inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arkaa ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda dalkaasi, laakiin Ruushka ayaa beeniyey oo sheegay in aanay duulaan ku ahayn Ukraine. taas beddelkeedana waxay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine in ay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushku uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaas oo wuxuu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. koox ka mid ah dadka kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalka Mareykanka iyo weliba boqortooyada Britain ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda Facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyagana la beegsanayo. kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar iyaga oo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. telekoobyada ugu dambeeya ayaa sheegayeen qiyaastii 10,000 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee Rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalka Myanmar sanadkii 2017. shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka hor inta aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambaarista ee dalkaasi ee DCI. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor inta aan ula dhaqaaqin quri noociisu ahaa AK-47 oo uu ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambaarista ku sheegtay Twitterka, iyagoo ku tilmaamay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khaa'in ah. Francis Wahome oo ah sarkaal ku qaabilsan booliska deegaanka uu dilku ka dhacay magaalada Nairobi ayaa goor sii horreysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana tirada dadka la dilay uu ku sheegay 6 qof. warbixin uu soo saaray booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso ilaa 6 qof. dad caraysan oo ka agdhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dembigu dhacay dibadbax sameeyey ayaa rabshado ay taayiro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan meeshaas ku sugnaa oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah maanta waraaqihii aqoonsiga uga gudoontay Danjire Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi oo dowladda Soomaaliya ay u magacowday bishii May inuu noqdo safiirka Soomaaliya ee London. wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa munaasabadaasi kadib waraysi la yeeshay Danjiraha cusub.
bismi illah maasanta ridwaan maanta December tahay 7/2022 waxaan ku faraxsanahay inaan waraaqaha aqoonsiga si rasmi ah ugu gudbiyay boqoradda Ingiriiska ee dowladda Soomaaliya ee soo magacaaday inaan danjiro oo noqdo magaalada London oo aan u matalo boqortooyada Ingiriiska iyo halkan
waa gartay yaa ka gudbay markaa warqadaha
waraaqaha qasriga boqortooyada yaan maanta laga gudoomiyay boqoradda dadka hadda waxay ku aragtaa fogaan arag muuqaalka fogaan arag markaa iyo si video conference ayaan waraaqaha ugu dhiibay
waayahay aan laba safiir oo hore la soo magacaabay oo iyagoo aan shaqo gelin haddana aad moodid inay dib ugu laabteen dalkii marka xilligan maxaa keenay ayay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay halkan ku soo magacowdo
waa runtaas way dhacday nasiib darro laakiin hadda muxuu ahaay madaxweynaha ayaa wuxuu gartay inay si muhiim tahay in xiriirka si loo adkeeyo labada waddan safaarad halkan la furo si kastay qaadatay iyadoo lagu jiro waqti doorasho oo duruufo adag lagu jiro ayaa wuxuu gartay inuu soo magacaabo danjire si safaaraddii halkan loo furo oo loo qabto khidmadii maaragtay shaqsiga ahayd
waa maxay marka baahiyaha aad isleedahay xilligan way keentay in safaaraddii Soomaaliya dib loo furo
waxa ugu muhiimsan waxa waa horta xoojinta xiriirka labada waddan Ingiriiska iyo Soomaaliya waad ogtahay boqortooyada Ingiriiska xiriir taariikhi ayaa ka dhexeeya dowladda Soomaaliya waxayna ka mid tahay wadamada muhiimka ah oo u fadhiya golaha ammaanka qaramada midoobay aadna uga caawiya arrimaha Soomaaliya maadaama haddana muxuu ahaay Soomaaliya hadda ay kasoo kabanaysa burburkii hore iyo dagaalkii waa muhiim wadamada badan oo la leedahay xiriirka in la xoojiyo xiriirka diblomaasiya kor loo qaado waa midda koowaad waa midda labaad waxaa la rabaa in iskaashiga iyo horumarinta iyo waxyaalaha inaga caawiso iyo xagga amniga dowladda Ingiriiska aan kor u qaadno iyo in muxuu ahaay matalaad ay helaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool
waayahay ambaasador wasiiru dowlihii arrimaha dibadda Soomaaliya waa soo noqotay marka maxaad isleedahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalkan Britain waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda idinka dhexeeya maxay yihiin maxayse Britain idinka caawisaa
Britain waxay naga caawisaa xagga amniga way naga caawisaa mashaariic horumarina way naga caawisaa arrimaha siyaasadana muxuu ahaay waxyaalo badan oo naga caawisay naga caawin kartana waa jiraan oo markasta marka laga doodo arrimaha Soomaaliya oo golaha ammaanka Britain dowladda Britain waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya oo arrimaha Soomaaliya u khuseeya waa runta waa soo noqday wasiir dowladda arrimaha dibadda sidaas daraaddeed ayaa madaxweynaha wuxuu gartay qof diblomaasiyan tii hore ah inuu keeno halkan si kor loogu qaado levelka matalaada dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya
waayahay Soomaaliya iyo Britain marka laga hadlayo waxaa lagu koobaa oo keliya in xiriirka hadda ugu badan ee ka dhexeeya ay tahay arrimaha horumarinta iyo inay amnigeeda ka caawiyaan waxyaabo kale oo hadda aad isleedahay safaaradda way soo kordhin kartaa ma jirtaa
way jiraan ha wax badan ay soo kordhin kartaa sababtoo ah safaaradda hadda aan halkan joogin oo dowladda Soomaaliya cid matasha aanay joogin maslaxadii Soomaaliya cid halkan u mataleysa ma jirto oo dowladda Ingiriiska xiriir toos oo la leh waad ogtahay dowladda Ingiriiska waagi hore waxay ku jirtay urur ka mid ah Yurub hadda way ka baxday sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dowladda Ingiriiska oo si toos ah in loola xiriiro oo waxyaalihii ay sameyn jirtayna ay kordhiso waxyaalo kaloo iskaashio fara badanna cusubna aan la xirinaa loo baahanya siyaasiyan hadday noqoto dhaqaale ahaan amniga xaggiisa waxbarashada iyo iskaashiga dhinac walbaa
waayahay dhinaca marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee halkan ku nool waxyaabaha ay safaaradda u qaban doonto maxaa ka mid ah
waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye khidmada qunsuliyadda ay qabtaan arrimaha qunsuliga qofkii baasaboor u baahan qofkii u baahan inay samaystaan waraaqaha caddaynta soomaalinimada iyo waraaqaha kale oo wakaaladaha iyo waxyaalaha ay qabtaan arrimaha qunsuliga oo dhan u baahan yaa laga rabaa halkan baahi badan u qabeen marmarka qaarna dhici jirtay inay u aadaan wadamo kale si ay u helaan arrimahaas taasna waxaarna safaaradina albaabada u furo si ay u helaan dadka soomaaliyeed khidmadii runteed magaca dowladda ay ku helaan
ugu dambeyn ambaasador waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee halkan safaarad ay uga shaqeyn weysay waxaa ugu muhiimsan arrimaha dhaqaalaha marka mana sahlana safaarad halkan laga furay dhaqaalaha ku kacaya marka dowladda Soomaaliya xilligan muxaad leedahay waxay diyaar u tahay inay kiraysato dhisme safaaradeed islamarkaana safaaraddu ay si rasmi ah u shaqeyso?
Waa run, way jiraan duruufo dhaqaale. Soomaaliya maaha dowlad hadda dhaqaale weyn haysata. Waqtigaana hadda waxaa lagu jiraaba waqti xilli doorasho yaa la aaday, laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba safaarad khasab inaan furno yaa muhima. Dowladdana dhaqaaleeda ha yaraada, laakiin waa in wixii ay awooddo ay safaarad ku furato halkan si ay u hesho matalaad rasmi ah dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya xiriirkooda u xoojiso, sidii aan kuu sheegayna ay u matasho ummadda u keento khidmadii qunsuliga u provide gareyso.
Aday u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu haddan jiray Cabdulqaadir Axmed Khayr oo dowladda Soomaaliya u joogi doona dalka boqortooyada Britain oo u warramayay wariye Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna Mareykanka. Deeqa Cabdidhalaac oo ah gabar Soomaali ah ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa oo kamid ah 7 xubnood ee lasoo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duq magaalo ee dalkan. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana u weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyer sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxaweye, waxaanu samaynaa wax la yihaahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu meyer noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale laba qof baa u cararay oo yiri aniguna waan rabaa, aniguna waan rabaa. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga yiri aan interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. Marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto meyerka sanadka soo socda.
Marka xilku waa 1 sano keliya?
Waa 1 sano keliya weeye. Haa, marba qofba qaata sanadkiiba qofba loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto, idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa democratic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionka uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
Taas waxay ahayd deeqaha Cabdi Dhalaac oo noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda deeqa aad kaga bogan doontaan barnaamijka Amuraha Mareykanka oo aad goor dhow maqli doontaan. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa magaalada Berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2021, iyadoo ay qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ka furmay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Borama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eego bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka ee degmada Borama.
Kan ka hadlayo degmada Borama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana kow ka ah in adeegga iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweyd inay u fuliso. Talabaadna waxaan kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday u soo wareegaan, wixii caqabado jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la saxo. Waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay-adihii lacagta qayb ka mid ah bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamul daadejinta, lacagta ugu badan, adeega ugu badan fuliya. Marka ujeeddaduna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi, ummaddana loo gaadhsiin lahaa adeeg tayaysan.
Duqa magaalada Burco, Cabdirasaaq Ibraahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer, gaar ahaana degmada Burco, ugu baahan yihiin maamul daadejinta iyo kaalinta dowladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu isleeyahay, waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan.
Guud ahaan, shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dowladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka. Ujeeddadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamul daadejinta ee muddo badan la shaqaynayay dowladda, si adeega dowladda dhexe ku laalan ee wasaaradaha oo ay dowladaha hoose yihiin shaandho ay ku soo dhacaan adeegyada dowladda sare ay bixiso, sidii loo fududayn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa. Kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegaas, maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid ah dowladda hoose bixiso, waxbarashada bixin jirtay tan bixiso, wadooyin la dhisayo hay-adda wadooyinka iyo de wasaaradda jidadka lagala shaqaynayo. Marka waxaa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeega u soo daadegayo, islamarkaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradaha si laysula fahmo sida loo wada shaqaynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan. Midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamul daadejinta guud, iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose ee kale.
Waxaa sidoo kale isaguna v o da uga waramay kulankan iyo muhiimaddiisa. Maayarka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir, oo isaguna ka mid ahaa 12 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera,
waxay ka muuqataa ahmiyadda koowaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylacba. Sidaan u qiimeynayno, waxaa laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay, Bowrama Hargeysa soo maray, laba habeen baa soo dhaxay saaka aniga Berbera jooga, aniga iyo tiim ila socdo oo tiim howlwadanada dowladda hoose ah. Marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay. Haddaan hoos ugu dhaadhaco, waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul daadejin. Mashruucan maamul daadejintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada. Masalan, bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xaruntii dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo. Haddii ay tahay bulshadii waxay u baahneyd sidii loo ay u soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayay iyo sidii loo qabanayayba. Qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamul daadejintii lagu sameeyey maamulkeega. Maxaa qabsoomay, wixii qorshaysnaa, maxaa caqabado oo jira oon iska saxnaa?
Gabagabadiina, duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay v o a muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera.
Shirkan iyo ujeeddada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weeye wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa hogaaminaysa, iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee la yihahdo UNSDF la yidhaahdo. Waxaa la isweydiinayaa sistamkii xisaabeed ee sanadkii imika 2021-2022 sidii saxda ahayd ma loo maray, haddii wax khaldameen maxay naga khaldan, iyo wixii khaldamay sidii loo sixi lahaa, iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika horeen u shaqeyno lagu guuro oo loo guuro mashruucan la yihahdo FMS-ka loo guuro oo transparansigiisu aada u fiican yahay. Marka dee howl oo dhan guusheedu waa dhaqaale weeye. Waxaa loo tashanaya waa dhaqaalahaaga iyo hadduu yahay ka gaarka ku soo gala iyo hadduu ka hay-adaha naga soo galaba in si isku mida loogu maamulo adeegyada asaasiga.
Kulankan oo saddexda maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka. Qadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tegaya dalka Nigeria isniintii shalay. Tallaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee corona ee Omicron. Dowladda Nigeria ayaa iyadu cambaaraysay go-aankan. Warbixintan ay Timothy Obezo oo ka tirsan v o e da qoreetay ayaa waxay noo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4:00 aroornimo ee isniinta, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. mas-uuliyiinta Britain waxay sheegeen in xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dowladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waa xadiisiye telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay tallaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay-adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire wasiirka caafimaadka ee Nigeria ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakinaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Krismaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay cases badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan. Balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayna waxa uu yiri si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helaya xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 27 dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dadka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayaynse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 50% waxaana qubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay 2 nuqulkii hore ee Delta variant. Waxa ay sii wali aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo cisbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK 7 si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyajab ku abuureysa. Mas-uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaaniyo in kale.
Warbixintii Timothy Obiezo waxa ay noo soo jeedinaysay Falastiin. Axmed Iimaan kad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Goordhow waxaa idiin soo socda doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goordhoweed oo waxaa u bilowday kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee NATO inuu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aanay duulaan ku ahayn dalkaasi Ukraine. Taa beddelkeedana waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine inay colaad ka horinayaan Ukraine. Dowladaha Reer Galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog ku galay ama uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ku soo gudbiyey shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeeyey in barta Facebook ay ogolaatay in la faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ee ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 billion, iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada u dambeeya ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyaddan muslimka ah lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaan ilaa haatan wax jawaaba kasoo bixin eedeymahan. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. golaha deegaanka ee magaalada south portland gobolka maine dalka maraykanka ayaa gabadh soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. deeqa cabdidhalac oo ah haweeneeda la doortay ayaa horey uga tirsanayd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. haddaba sidii deeqa ay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka waraystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka maraykanka.
wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaana nimid magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yidhaahdo. marka halkaasoon xaas ku ahaa, maaragtay caruurtayduna ay ku dhasheen, alxamdulilah 3 ciyaalaan haystaa. marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaada dee soomaali haddoon nahay dadbaa qaxootiga inoo jooga, marka waa inaad shaqaysato, maaragtay faamiligaagii hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqo inaad qabsato. laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado, laakiin way ii suurtageli weyday maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic-gu u badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yaryaraad haysato. marka waxaan usoo guuray Maine 2005 markaan usoo guurayna, maasha allah shaqo fiican baa waxaan ka helay magaalada city of Portland, qaybteeda social services-ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac kasta. marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyey master's degree, baan ka qaatay University of New Hampshire oo ah development policy and practice. marka alxamdulilah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaama dad la shaqeynayo maaragtay dad maaragtay human being la shaqeynayso, waxaa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd. maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo, waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. markaas waxbarashadeyda iyo shaqadeyda saasay ahayd.
waan gartay, goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaala badan baa iska bedelay. dad badan oo waxay maaragtay aada mooday inay dadka maaragtay galootiga ah ama qaxootiga aada mooday, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay intaa dhibaato iyo ay noo keeneen. marka waxyaalahaasoo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office. laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama de state-ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasida aad u cararto aad doonaysid. marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad mooday in iyaduna aad ii sii caawiso maaragtay marka albaabadaad garaacayso, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay hadduu qof uu maaragtay inaad qof madow tahay oo muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo, maaragtay sidaad u oran lahayd, waad mahadsan tahay, aad isaga tegi lahayd, adigu waxyaalahaasoo dhan baa trainingkana lagu baray. so 2018 baan special election aan u cararay, sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council-ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyey, isagoo laga rabay inuu 3 sano uu haateermkiisu 1 sano keliyuu shaqeeyey. marka wuxuu iskaga degay, wuxuu yidhi maaragtay ma u baahni, ma samayn karo arrintan, waa arrin culus oo igu adag, ma qaban karo. marka special election bay South Portland sameysay, aniga iyo oday kaloo cadaanah oo waxaa iska soo horjeednay ah maaragtay deganaa magaaladan four generations awogis kale maaragtay ku dhasheen oo business kule magaaladan. marka waxaanu kaga badinay double numbers baan kaga badinay
labanlaab
labanlaab ha wad maasantay labanlaab baan uga badinay vote key marka sidaasan ku galay city council ka marka mar labaad hadana waxa la soo doortay sanad ka hor markii hadeerto Biden president Biden election key marka qofna marka ay lama tartamaynin kaligay baan aha
waan
masha Allah marka tan waan ku guuleysanay
marka golaha deegaanka imisa xubnood bad ku tiin magaalada South Portland
waxaanu nahay 7 xubnood qof waliba wuxuu u qaabilsan yahay xaafad xaafada koowaad xaafada labaad xaafada saddexaad xaafada afraad iyo xaafada shanaad oo anigu aan matalo xaafada shanaad labana waxa weeye large at large magaalada oo dhan bay maaragtay ayaguna overgreyan so 7 aanu nahay
waan gartay bal magaalada South Portland sawiriga si siday tahay xajmigeeda inta dad ay ku nool dadka isiradu sida ay u kala badan yihiin
magaaladan markii US Census ka tirakoob kala sameeyay 2010-kii waxay ahayd 25,000 oo qof inuu degan yahay magaaladan waxaana weeye magaalada afraad ee ugu maaragtay weyn magaalada afraad ee state-kan Maine marka hadda markii 2020-ka la sameeyay tirakoobka waxaa nagu kordhay adigoo ilaa 600,565 qof so waxaanu nahay marka la isu wada geeyo 25,507 marka laakiin waxaa ku yaala magaalada iyada moolka ugu weyn state so waxaa kaloo noogu yaala jaamacad marka maalin daytime maalintii waxaa mara ilaa iyo 100,000 oo qof magaalada way maaragtay business iskuulka iyo moolka laakiin habeenkii inta u soo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa 25,000 ilaa 500,000
waan gartay ka waran dadka isiradu say u kala badayn
so Maine waxa weeye magaalada ugu cadaanka badan marka la eego Mareykan oo dhan 99% waa dad cadaana magaalada iyadu 99.4% waa cadaan marka dadka meesha degan cadaan bay u badan yihiin iskuulaadka iyaga South Portland school district waxaa lagaga hadlaa ilaa 24 luuqadood so Somali maaragtay Ciraaq Rwanda Burundi Congolese Lingala maaragtay dabkaas laakiin marka numberka la eego aad baan ugu yarnahay dadkayga madow ama dadkan maaragtay soo galootiga ah dadka badankiisa waa cadaan
waan gartay marka waxay ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad
ha dadka inta ugu badan doorashada cadaan bay ahayn
waan gartay su-aasha ugu muhiimsaneed baan u imanayaa oo ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyarka magaalada bal sawir naga sii
magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyar sanadka soo socda marka siday u samaysantay waxawey waxaanu samaynaa wax la yidhaahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba aniguna waa raba marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen vote-kayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda
marka xilku waa 1 sano kaliya
waa 1 sano kaliya weeye ha marba qofba qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada
dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan
maadaamaan magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yidhaahdo soo footeeya qof ee degan magaalada, oo haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa demokratic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionka uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
Golaha deegaanka isku dhex dooranay
waxaa la odhanayaa, waa la bedelayaa, la odhanayaa hadda iyo kadib wixii ka dambeeya 4 sano lasoo dooranayaa, dadkaana soo dooranaya qofkii meyera.
Waan gartay. Waxaa la isweydiinayaa deeqo gabadh muslima tahay, sawiradaada waan arkay, waad xijaaban tahay, meyerkii magaalo gobollada Mareykanka kuwa ugu caddaanka badan ayaad noqotay duqeedii magaalada. Maxaad is leedahay sanadkan aad xilka hayn doonto amaba bilaha ugu horreeya waad la kulmi doontaa?
Walaahi kolley ilaa iyo 2018 baan ahaa city council, dad badan oo maaragtay fikrado kala haystay, waan arkay dad badan oo emails ii soo diray, maaragtay hate emails oo odhanaya naagtani waxay bedelaysaa shariica loo bay keenaysaa state-ka ama city-ka. Maarata waxaan caqli geli karaynina weye taas, sababtoo ah constitution baa dalkan u yaala oo meel walba sharciyaa yaala. Maarata qofna maarata ma odhanayo aniga diinteeda wato, diinteedan wax walba ku bedelaya, wax dhici kara maa. Marka waxyaalahaasoo kale markaan maqlo waan iska ignore garayaa, sababtoo ah maarata hadal meel gaaraya ma aha. Laakiin markii ay arkeen sidaan u shaqaynayo, sidaan dadka maarata isugu kay midka u wada yihiin, aanan maaragtay cidna aanan kala saarsaaraynin, aan qof walba soo dhaweynayo oo shaqadii layga rabay aan qabanayo. Qof waliba wuxuu yidhi waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysid, marka wax dhibaata maan arag. Run ahaantii sanadkii ugu horreeyay dhowr bilood maaragtay intay dadku kaa baranayaan waxaad qabatid waxaad samaysid maaragtay, marka wax wallahi dhibaata maan arkin, manays odhan doono wax dhibaata ku imanaya. Haddii ay timaadana I don't think waxa aniga dhibaato ii keenaya inay Taiwan iska ignore gareen doona wax ilaahay ilaahay hadduu maaragtay idmo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Gabadh Soomaaliya oo golaha deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolka Maine u doortay inay noqoto duqa magaalada. Taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinaya xubintii Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya shidaalka oo yaraaday. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa u waramay wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan inoo soo diray.
waxaa caasimada dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka jirta shidaal la'aan baahsan, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyagoo markaasi ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta oo inta badan ay ku shaqayso shidaalka baasiinka ah, iyadoo shidaal la'aantani ay soo noqnoqotay. Haddaba arrintan ayaa waxaa cabasho ba'an ka muujiyey dadka iyagoo ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta, iyagoo ay sheegeen in ayna sidan ku sii shaqayn karaynin mar haddii aynan helaynin shidaalkii ay ku shaqayn lahayd bajaajta.
magacayga guuleed cabdi baa la yidhaahdaa, degmada Jigjiga ayaan deganahay, anigu bajaaj laan ahay. wallaahi dhibaatadaasi aad bay noo saamaysay. midoo kale xaas baan leeahay, ciyaal baan leeahay oon ku bilaa, iyadaa keliyata ay u fooftaa oy biilka ka sugtaan. mar haddii ay ilmihii oo caana hooyo caana isiidahay ayaad u foofaysaa, kuyuubaad gelaysaa subaxii. markaad subaxii aad kuyuu gasho, markaad kaalintii u dhowaato ayaa lagugu jirayaa, la odhanayaa ma jiraan, waxba ma jiro. aad iyo aad bay noo saamaysay wallaahi, noloshaanadu aad bay u liidataa. laynka waxaan ku tiran male inta layn aan ku jiraay magaalada Jigjigana inteeda badan 90% waxaa lagaga dhaqan yahay bajaajda, dowladdu inay wax ka qabato.
magacaygu waa Cabdixafaar Faarax Ismaaciil, waxaan ka mid ahay bajaajlayaasha magaalada Jigjiga. wallaahi de waxaan ka cabannaa dhibaatada shidaal la'aanta ee magaalada ka taagan. de maalinkii dhan laga yaabaa inaan shidaal selfi ku jirno, annagoo intaasoo dhan selfi ku jirno dhowr saac intaan shaqaysan lahayn oo dhan, oo haddanana lagu dhaaho uu dhammaaday. wallaahi inaan iska dhigan baan ku dila jiraa, de xal kale raadiyo, ma shidaalkii baan raadiyaa 3 saac.
dhanka kale, xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeegaanka Soomaalida oo isagu ah xafiiska u xilsaaran arrimahani ayaa soo saaray go'aamo ay markaasi leeyihiin waxaan wax kaga qabanaynaa xaaladda shidaal la'aanta baahsan ee dhanka baasiinka ee ka jirta magaalada Jigjiga. Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dowladeedka Soomaalida. Waxa aan wax ka weydiiyey arrinta shidaal la'aanta ee soo noqnoqotay iyo dhibaatada halka ay ka jirto.
Run ahaantii hawshan waa hawl soo noqnoqotay, waana hawl jirta. Shidaalka horta waddanka soo gala, Itoobiya soo gala, waa saddex nooc isugu jira. Waa shidaalkan benzinka loo yaqaan, naaftada loo yaqaan ee gaadiidka waaweyn ama gaadiidka intiisa badan ay isticmaalaan, shidaalkan benzinka ama batroolka loo yaqaano, iyo gaaskan cad. Waa saddexdan nooc weeye. Laba ka mida markaa wax dhibaatay kama jiraan, mid ka mida cabashadiisu soo noqnoqota. Inta badanna waxaa isticmaala gaadiidka ama gaadiidkan yareer ee bajaajta iyo gaadiidka inta badan raaxada ayaa isticmaala. Marka saddexdan nooc ee shidaalka ee waddanka soo gala, shidaalku wuxuu uga soo degaa dekedda Jabuuti, waddanka Jabuuti. Halkaasa waxuu ku leeyahay kaydid waaweyn oo markabku marku soo istaago shidaalka booyaduhu fiilo u galaan waddanka oo ay ka soo dhaamiyaan. Sidaan la wada soconnana, dowladduna kabitaan fara badan bay ku sameysaa, lacago fara badan baa kaga baxa sanad walba. Laakiin batroolku aad buu qaali u yahay, waa dibaddu qaali ka yahay macnaheedu weeye. Maadaama qaali yahay, gaadiidka isticmaalana uu yar yahay. Inta badana dowladduna ay dana fara badan ka leedahay oo gaadiidka noocaase raaxada loo isticmaalo inay ku yaraadaan oo la yareeyo la rabo, oo gaadiid calashan waddanka dakhli soo gelinayo waaweyn looga gudbo. Dowladdu waxay ku soo rogtay waxaa waa nidaam maad aragtay koota ama maxay qayb qayb ah ayuu u samaysan yahay. Oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waddanka oo dhan inay soo galaan konton booyadood oo batroola inay soo galaan konton booyadood oo batroola waddanka intaa leeg ee 15 ama 15 milyan ay ku nooshahay ee boqolaalka magaalo ku yaalaan in loo qaybiyo. Waad garan kartaa adiguba qiyaasa markaad xisaab ahaan aad dib u eegtid inay saamiga kugu soo hagaagay ama deegaan walba kusoo hagaagay ama magaalo walba inuu aad u yaraanayo. Marka taasa mar walba keenaysa shidaalkan in loogu jiro fiilo loo galo.
Sidoo kale Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dowladeedka Soomaalida ayaan weydiiyey halka arrintani. Waxaan uuna ku jawaabay sidatan:
marka waxaanu isku daynay inaanu ku xakamayno waxyaabaha noocaasa si aan u kala saarno waxa sharciga iyo waxa sharci darada. Xafiiska ganacsiga ee ka jira degmada shidaalka u baahan wuxuu soo qiyaasay gaadiidka joogu ogyahay, waxyaabaha adeega ka socdu ogyahay, inta ganacsata ee hawsha ku hawlan ee ka ganacsada shidaalka ayuu soo qoraya, waraaq buu soo qori, gobolku soo gudbinaya. Gobolkun wuxuu sameynayaa dib buu usii baadhitaan ku sameyn, heerkelin buu soo gudbinaya. Saasa markaa shidaalka lagu siin. Heerkelinna markaa waxaa jira nidaam ama manual ama maxay ahayd hage loogu talagalo lagu hago. Waxaa jira qoraal waraaq loo sameeyey oo form ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso qofka magaciisa, meeshu degmadu ka yimid, gobolkii, gaadhiga shidaalka uu ku qaadayo, nambarkiisa, cadadka shidaalka uu qaadayo, inta nooc u yahay yaa ku qoran, kaalinta laga dhaamiyay iyo taariikhdi baa lagu wada qorayaa. Waa la shaambadeen, waa la siin, qofku wuu tegayaa, degmadii buu geynayaa. Dadkii loogu talagalay ma gaadhsiiyey iyo muuna gaadhsiiyey yaa la hubinayaa. Markaa taa in la sii xoojiyo qodob ka mid ahayd qorshaha shirka. Ta kale waxaa kaloo ahayd intaa wixii ka baxsan shidaalku sidiisa waa laba nooc, shidaalka deegaanka dhexmaraya, mid Jabuuti toos looga soo raray oo waraaq shaambadeysan oo sharci wada kaa isaga in la jeegareeyo oo waddadii inuuna ka leexanay oo lagu hago, hadduu ka leexdo waa sharci darro in la qabo. Waa mid ka mid ah kuwa kale. Maxay ahayd booyadaha ama foostooyinka yaryar ee degmooyinka ka yimaada ee shidaalka aan degmadii iyo gobolkii iyo xafiiskii ganacsiga ee kelilku uuna ogeyn sida maxay ahayd meel kale u wadan iyagana in la eego la jeegareeyo haddii ay sharciga gara mareen in sharciga la waafajiyo qodobada laisla qaato qodobadaasa ugu muhiimsanaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaana la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbariwaaga haata Soomaaliya ka taagan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya Xasan Ibraahin Adar oo ka faalooda arrimaha bulshada, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oo ay ma garanaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talayna, dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay heleen. Hataa community wax entry point wax la dhaha jira, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Xasan Fanax, maadaama ay sida uu Yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay-adaha dowliga iyaga ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
Waxaa diidaya laba hawlood isqaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh, adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowladba ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysayba dib aan loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadiiyo la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhinkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba tallaab meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777 iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho, muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagina meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu haduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaalanta ruuxa waxa yidhaahaan waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisa iyo sharaftiisa magaranaysa ee dhaqanimo yaa ba'aysa oo marka waxyaalo waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisa iyo dee siyaabu wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisa
doctor yusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadeh casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoo isku wadinaya wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan xalka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay xasan ibraahim fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda dhigaaba intaa hilo joogtay tiri mar kale wada ku dhibi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban markaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna annagoo kusii socono gabagabadii barnaamijkeena haddii aan idiin duurmaro qodobada wararka caalamka u dorkorona odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay soo saareen qodobo ay doonayaan inay ku xaliyaan muranka ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha ciidamada gaarka ee b s f maxamuud cismaan cabdilaahi isimada puntland ee soo saaray qoraalkan oo ka kooban lix xubnood ayaa sheegay in qodobada ay soo saareen ay ugu horeeyaan in la fuliyo wareegtada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee lagu bedelay maxamuud cismaan cabdulaahi taasi oo 24-kii bishii hore xilkaasi u magacaabay maxamed amiin cabdulaahi war-saxaafadeedkaasi ayay isimadu ku sheegeen inay go-aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu mulkiyadooda leeyahay maxamuud cismaan cabdulaahi waxay kaloo isimadu go-aamiyeen sida ay sheegeen in xuquuq ka maqan ciidanka b s f muddo 13 bilood ah uu bixiyo maamulka puntland iyo sidoo kale in maamulku bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee b s f ugu dambeyn isimadu waxay sheegeen inay ugu baaqeen dadka boosaaso inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida magaalada madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo valadimir putin ayaa goordhow waxaa u bilowday kulan fogaal arag ah oo lagu tilmaamay inuu yahay mid xasaasi ah muranka ukraine ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay ciidamada ruushku soo dhoobmeen ama lasoo buuxdhaafiyey xadka ay la wadaagto ukraine ruushka ayaa sidoo kale ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibaan ukraine maraykanka ayaa u arka ciidamada ruushka soo dhoobay xadka ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda ukraine laakiin moscow ayaa beenisay oo sheegtay inaanay duulaan ku ahayn ukraine taasi beddelkeedana ku eedeeyey maraykanka iyo ukraine inay colaad hurinayaan dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna ka walwalsan in ruushku uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo wuxuu kula wareegay gobolka krimea ee dalka ukraine koox ka mid a qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda rohinga ee ku nool dalalka britain iyo dalkan maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay shirkadda facebook dadkan ayaa ku eedeynaya in barta facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda rohinga ee dalka myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 bilyan oo dollar iyagoo carabka ku adkeeyay in bartaas facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay tirakoobyadii u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahaasi. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. taas ayaan ku gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka manasay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dhamme waa dhammaan bahda af soomaaliga ee laanta v o a oo idinle sidaas iyo habeen wacan oo aad iyo aad u wanaagsan.